Nogle gange skal man prøve noget nyt og presse sig selv lidt ud af sin komfortzone. Det er et råd, som mange af vores gæster her i programmet har givet, og som jeg ofte selv giver. Så for at fejre, at det er 3 år siden, med podcast første gang gav lyd fra sig, besluttede vi at afholde noget, vi ikke havde prøvet før. En live event. Vi inviterede paneler af tidligere gæster, Morten Pape, Nana Foss og Benny Bødker, for at høre, hvad de har lært siden sidst, og gav også publikum mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Og resultatet, det kan du høre her. Velkommen til podcast live.
Ja, hvad siger den rare lydmand derude? Er han tilfreds?
Ja, dejligt, det vil være. Velkommen til. Velkommen til podcast, som jo normalt er et program, hvor jeg interviewer en eller anden forfatter. I dag interviewer vi hele 3. Vi kommer her i dag i det her specialprogram live fra Timers Magasin. Og hvis man ikke ved, hvad Timers Magasin er, så er det Københavns hyggeligste boghandel. De har gode bøger og god kaffe. Og det her lille lokale bagved, hvor man kan få lov at låne, hvis man har en event. De har blandt andet også nogle masterclasses, hvor de lige også har haft lånt en af vores tidligere gæster, Kim Fupz Aakeson, til at holde et lille arrangement omkring at skrive børnelitteratur. Og Jesper Stein, ved jeg, er den næste. Jeg ved ikke lige, om man kan nå at få billet til det, når det her kommer online, men det kan man i hvert fald overveje. Timers.dk er adressen, hvis man er interesseret i, hvad Timers ellers har af events. Men nu synes jeg, vi skal møde nogle af dem, som vi har med i vores lille event. Lad os tage dem fra en ende af. Nana Foss, velkommen til dig. Jeg havde tænkt mig at indlede med at spørge, hvad du har lavet siden sidst, men jeg ved i hvert fald, hvad du har lavet i dag. Du har lige været på sådan en IBI-seminar. Hvad er det?
Det er Selskabet for Børnelitteratur i Danmark, som laver sådan en statusseminar en gang om året, ja, sådan i starten af hvert år, og kigger tilbage på året, der er gået på den børne- og ungdomslitteratur, og som noget nyt i år også faglitteratur for børn, og laver et overblik over det. Og så okay, var jeg ude med Emil Blichfeldt fra Weekendavisen og lave et oplæg om Young Adult i 2016. Hvad der er for tendenser på vej, og hvad der er for strømninger.
Og hvilke strømninger er der? Bare lige hurtigt.
Der er blandt andet diversitet fylder rigtig meget i 2016 og kommer til at fylde rigtig meget både inden for køn og etnicitet og sådan noget som handicaps og psykiske sygdomme og sådan
okay,
noget.
Okay, ja. Men du er jo blinde med i dine historier, så, ja, så du rammer den tendens så? Eller?
Ja, helt tilfældigt.
Helt tilfældigt. Så,
men nej, det er rigtigt.
Ja.
En af mine hovedpersoner er blind.
Og du er jo stadig i gang med det her monstrum af en young adult-serie, som du har gang i.
Ja.
Som bliver på 9 bind, og du har skrevet de 2 og er i gang med nummer 3, er det rigtigt?
Ja, 3'eren er stort set klar til at køre i trykken. Der går ikke lang tid, før okay, den ryger afsted.
Og den er lige så tyk som de 2 forrige?
Den bliver nok et sted midt imellem, ja.
Et sted, okay. Ja. Og du er stadigvæk, du ligner jo dig selv og ikke gået fuldstændig ned med stress, kan jeg se, men du har haft enormt travlt med at blogge og gå til IBI-seminarer og være på Instagram og svare på fanmails og kommentarer inde på din egen hjemmeside og sådan noget. Hvornår får du nogensinde tid til at skrive noget som helst?
Det prøver jeg at være meget. Altså det er jo nemt at overspringshandle, blandt andet med Instagram og alt muligt andet. Men jeg prøver at være stringent. Altså jeg har fundet ud af, at jeg skriver bedst om morgenen. Så ja, jeg prøver simpelthen at starte med det, altså inden jeg tjekker mails og sådan noget. Det kender jeg mange forfattere, der har det som sådan en god tommelfingerregel, inden du støjer din hjerne til med alt muligt andet, og med mails og møder og avisartikler og Facebook og sådan noget. Så kom ind i det, du skal bruge din dag på.
Ja.
Eller i hvert fald få overstået det der. Og ja, det er ikke altid, det kan lykkes, men jeg prøver, og det fungerer super godt. Hele min arbejdsdag bliver påvirket af, hvordan jeg starter om morgenen. Hvis jeg lige kommer til at gå på Facebook og bliver fanget i den der snibbold, der ruller hen over de sociale medier og alt det andet der, så smitter det af på resten af dagen.
Mm.
Så.
Ja. Vi skal have den næste gæst på banen. Benny Bødker, velkommen til. Udtaler dit navn rigtigt?
Jeg er faktisk ikke efter.
Jeg bliver altid i tvivl, om det er Bødker eller Bødker.
Bødker.
Bødker. Jamen,
jeg
synes,
ikke, hvorfor. Så sagde jeg tror, at det er Bødker eller Bødker.
Altså, ja, okay.
Det er sådan nogle familie.
Er det familie?
Nej.
Nå.
Men altså, det var ret godt salgstræk.
Det kunne det være.
Lad os starte, så sælgerne på Gyldendal, de spurgte altid, når de var... Eller boghandlerne spurgte altid sælgerne på Gyldendal, om jeg var familie med Cecil Bødker.
Ja.
Og sælgerne sagde altid selvfølgelig, at det var da klart, fordi så kunne ligesom sådan, nå spændende, så skal vi da købe den nye børnebog her. og så, de så tog de det op på et salgsmøde og spurgte mig, om jeg var i familie med Cecil Bødker. Og så gjorde de en meget ihærdig indsats for at glemme, at jeg havde svaret, det var jeg ikke.
ja, okay. Men jeg skulle også spørge dig, hvad du har lavet siden sidst. Men sidst vi snakkede sammen, der kan jeg huske, at jeg introducerede dig med, at du har skrevet over 80 bøger. Men,
80? Det må være længe siden.
Jamen, kan det passe lige at se på Facebook, at det er over 100 nu?
Altså, jeg har ikke talt, men altså, jeg tror, det er 110.
så. Det er da over 100.
Det var sidste år.
Okay.
Altså, du har skrevet 30 bøger. Nanna skriver bøger på 1300 sider stykket, ikke? Så altså, ja. Hvis nu ligesom at altså, hvis det var mig, der var Nanna, så havde de jo så været 13 bøger, ikke?
Okay.
Så man kan godt sige, at du har skrevet, altså du ville have skrevet mange af mine bøger, ikke, hvis du havde skrevet dem.
Ja. Men man får jo bibliotekspenge efter, hvor tykke ens bøger. Men hvis man selvfølgelig har mange
bøger. Ja,
men
der er jo ikke en fidus i det, fordi altså, Nanna og jeg ville jo få det samme, bare fordi det er bare fordi, jeg skriver korte bøger, ikke? Sådan korte handlingsmættede bøger for, ja. Jeg skriver også andre ting, men altså noget af det, jeg lavede meget af korte handlingsmættede bøger, ja. Var typisk, at det, som ville være et kapitel i en større bog her, bliver en bog, fordi så giver man læseren den der oplevelse af, at man er i stand til at overskue en fuld historie.
Ja.
Så det bliver sådan, det bliver en stor titelmængde. Det er jo ikke, hvis jeg laver 10 bøger om året, så er det ikke fordi, at det er 10...
det er 10 gange Krig og Fred.
Claus Rifbjerg, selvom han selvfølgelig også skrev 10 Claus Rifbjerg romaner om året. Men altså, ja.
Gjorde han det, skrev han 10 bøger om året?
Altså, i den tid, jeg var på Gyldendal, jeg var redaktør på Gyldendal, i den skønlige afdeling, og den tid, jeg var der, der havde man ligesom en aftale med Rifbjerg, eller far, om at han udgav 2 bøger om året, og så kunne han selv vælge, hvilke af de bøger, han indleverede i løbet af året, der skulle være de 2, han udgav. Og så havde vi så en penge, pengeskab, altså sådan et rigtig godt, gammeldags Frans Jæger-type pengeskab, ja, ja. Hvor de andre så blev lagt ind. Og det er jo så dem, der er i gang med at udkomme nu.
Gud.
Og så en gang imellem, så var der et eller andet, at man skulle derfra en heller vi har udgivet, så måtte alle de nye så bare komme ind i pengeskab.
Det er Rifbjerg Treasury, hvor det bare ligger.
Men det er jo meget sjovt, det, for det er jo helt tydeligt, at han var typen, der er nødt til at skrive hele tiden, ikke? Altså at han sad jo ikke ligesom og, altså han havde helt klart ikke tid at kalkulere, at det nu skal jeg ligesom lave årets roman eller et eller andet. Altså det han gjorde, det var at stå op, og så skrev han. Og på et tidspunkt var det en roman. Godt, nu er det mandag, så går jeg videre, så går jeg i gang med den næste, ikke? Altså det er ligesom skrive hele tiden, ikke?
Ja. Og det var på skrivemaskinen jo, så kunne man ikke rette. Så var man nødt til at vide, hvad der skulle stå. Man kunne ikke lige flytte rundt.
Han havde en redaktør, ikke? Så ja, det kunne okay. Man godt.
Så nu, man kunne godt.
Det er bare mere besværligt.
Ja. Der var de der små kvejlak, hvor der altid tørrede ind.
Ja, 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 og så klistrede ekstra ark på for neden.
Ja, ja. Jeg startede med at lave magasin. Det var min introduktion til hele det her med at producere ting, som nogle andre kunne se. Der lavede sådan et rollespilsmagasin, og det printede vi ud på, på min ven Merlin, som også var gæst her i programmet. Hans matrixprinter. Og den kunne ikke printe spalter ud, så vi var nødt til at sætte marvnen, sådan, så det blev sådan en lang spalte. Og så sad vi simpelthen fys med en saks og limstift på sådan nogle store opsatte ark og satte op over for hinanden og klistrede dem ind. Og hvis man skulle have et foto med gråtoner, så var det dyrt, så skulle vi ned til repromanden, som kunne tage med sit repro-kamera et billede af den her bogforside, og så kunne vi så få det skaleret, så det passede, klippe det ud og klistre det ind, klippe vores spalte over, flytte det ned og limstift og lodder og trisser. Så ja, jeg kan godt huske kvejlak i den grad. Vi skal hilse på en gæst mere. Det er kommer direkte fra ghettoen. Morten Pape, mine damer. Ej, det er tageligt. Du kommer ikke lige fra ghettoen, men du kommer lige fra Amager. Altså, du er tilbage på Amager nu, ved jeg, for du er ude i det der store hus, hvor de laver det der program derinde i fjernsyn, der hedder X-Factor.
Ja, og faktisk er det helt forkert, fordi der er stadigvæk et stort hus ude i 2860 Søborg.
Nå.
Hvor de,
er det derude, du sidder?
Det er faktisk derude, hvor jeg sidder. Det var noget med, at dengang de byggede DR-byen ude i Ørestad,
ja.
Der havde de faktisk ikke helt kalkuleret med, at dramaafdelingen skulle med. Så der var ikke plads til dem. Der er plads til enkelte, nogle af de høje chefer, og nogle forfatter sidder derude. Men selve altså kostymer og scenografi og alt det der, de er stadigvæk ude i Søborg.
Nå.
Ja.
Og Bamses hus, ligger det stadig ude i skoven?
Det mener jeg faktisk er i...
Det står nede i receptionen.
Ja, præcis. Ja.
Okay. Jeg synes, at Benny rystede så trist på hovedet. Nej, de har reddet det ned. Så ikke flere søndagsudflugter ud til, til Bamses hytte. Mm. Men, men det, jeg hentede til, er selvfølgelig Danmarks Radio, ja, mm. som, hvor du nu er blevet henhåndet til et, et skrivehold. Hvor meget må du fortælle om, hvad du laver?
Jeg havde faktisk for længst troet, at jeg måtte sige noget om det her projekt, men det må jeg stadig ikke længere. Så, men jeg kan sige så meget, at det er en miniserie, som skal optages til sommer. Vi er næsten færdige med at skrive manuskripter på det. Mm-hmm. Det skal optages til sommer, og så kommer det i jeres fjernsynsapparat søndag aften kl. 20, en gang i starten af 2018, efter broen 4, så vidt jeg orienteret i hvert fald.
Ja, så bliver det spændende, om de skifter hovedpersonen ud i broen igen også.
Det ved jeg intet om.
Nej, det ved jeg ikke. Og hvis du gør, så må du ikke sige det.
Nej.
Du er blevet færdig også. Noget andet, der er sket, det er, du er blevet færdig på Super 16.
Mm-hmm.
Ja, hvordan gik jeres premiere? Du var væk, du var på research.
Jeg siger ikke noget om land. Jeg var på research tur, nu begynder det at blive mindre og mindre hemmeligt det her, men jeg var på udrejse i starten af november, da vi havde vores store afgangspremiere i Dagmar, tror jeg det var faktisk. Jeg var der ikke engang. Dagmar eller Empire, det bliver helt tvivl. Nå, men vi havde i hvert fald afgangspremiere på vores tredje års film på Super 16, hvor jeg desværre ikke kunne være. Men den film, jeg havde skrevet manuskript til, som hedder Halvmand, med Jens Albinus og hans kone, Marina Buras i hovedrollen, blev efter sigende virkelig godt modtaget. Så det havde været en rigtig god
ting at være med til, hvis man...
Det havde været skide fedt, ja. Så var der fest på Søpavillonen bagefter, det plejede også at være sjovt.
Ja, okay. Men nu er det et nyt hold. Nu er det helt nye mennesker der.
Nu er vores årgang 8, ligesom færdig. Vi har været der 3 år nu, så nu er det årgang 9, der er den eneste årgang på Super 16. Og så her, lige nu i disse dage, tror jeg, eller i hvert fald meget, meget snart, kan man så alligevel læse ansøgninger til årgang 10, der så starter efter sommerferien.
Ja. Ja. Og jeg skal høre mere om, hvad forskellen er mellem det der at skrive autobiografisk versus at skrive fiktion, og så overgivet sammen med andre på sådan et skrivehold der. Mm. Men da du sagde det, at du var blevet færdig på Super 16, jeg ved, Nana, du er også lige blevet færdig på Forfatterskolen for Børnelitteratur.
Ja, ja, i sommeren 16.
Så nu skriver du fuldtid, eller hvordan?
Ja, jeg underviser på Forfatterskolen for Unge i Odsad, hvor jeg bor, en gang om ugen, og laver workshops og underviser sådan løst. Og så skriver jeg derudover, så meget jeg nu kan.
Ja. Og så har du fået en ny skrivemakker, så jeg, et eller andet sted. Som hedder Boris. Er det,
ja, Boris Hansen, min nye kollega fra Tellerup.
Ja.
Kører jeg testlæser samarbejde med, og laver også, prøver at lave noget sjov og gag og løjer på de sociale medier, når vi er sammen til bogmesse og sådan noget.
Ja. Ja.
Og så har jeg lige fået en ny skrivegruppe også, som jeg skal teste et nyt projekt af på, som jeg glæder mig meget til.
Jamen, det var noget af det andet, jeg blev spurgt om, at den der skrivegruppe, om du så stadig havde det, eller det ligesom var faldet fra hinanden, efter I var færdig med.
Nej, altså en af dem er fra... en af dem er Sara Engel, som jeg har gået på Forfatterskolen på Børnelitteratur med, og havde et rigtig godt samarbejde med, mens vi gik der.
Mm.
Så det bliver rigtig fedt at få lov til at arbejde videre med hende, og følge med i hendes projekter.
Jamen, det er jo nogle ret forskellige ting, I laver. Hvordan...
Jamen, vi skriver begge to til unge.
Ja.
Det tror jeg har rigtig meget at sige i forhold til, at man kan hjælpe med at spore hinanden ind på nogle toner og nogle tematikker, som... Altså hun skriver realisme, og lige nu skriver jeg science fiction, fantasy-ish. Ja. Men tonerne kan jo være det samme, ikke?
Ja.
Den der teenage-tone.
Ja. Hvad, ud over sådan et parløb med Sara Engel, hvad er det så det bedste, du har fået med fra den uddannelse der? Er der nogen sådan ting, du bruger i det daglige, eller lektier, eller noget, du tænker, den der pointe der, den har virkelig rykket noget?
Jeg tror, jeg er blevet mere opmærksom på sprog.
Mm.
Altså at det gode sprog er vigtigt, og det lægger jeg også mærke til, når jeg læser. Nu har jeg jo læst ekstremt mange ungdomsbøger den sidste måned, fordi vi skulle lave det der oplæg ude hos IBI. Og der er meget stor forskel på, altså noget af det, der gør, at man bliver grebet af en bog, det er sproget. Altså om der er en eller anden gnist i det, om det vil noget, for du kan faktisk have en ret fed historie, men hvis ikke sproget vil der noget, så bliver jeg i hvert fald hurtigt hægtet af igen.
Mm.
Hvis det bare er altså nærmest transkription af, nu skete der det, og så skete der det. Og sådan noget. Hvis ikke der er noget, altså hvis ikke den dimension er med, så synes jeg, man mister et eller andet. Så det er helt klart blevet mere opmærksom på.
Ja. Du sidder nikker, Morten. Har du også arbejdet meget med det? Det gør man jo ikke, når man skriver manuskripter.
Nej, der er det nemlig meget konstaterende sprog. Ikke?
Ja.
Han går ind ad døren, han åbner køleskabet, han sukker. over, at der ikke var noget i det. Det var en scene fra mit liv.
Det var et callback til noget, der blev sagt. Ja,
Nej, hvad hedder det? Ja, men det jeg nikkede, fordi jeg var enig, og er enig, at det skal helt klart, det tror jeg fænger læseren enormt meget, det skal man ikke undervurdere. At er lige så vigtigt som at have et hastblæst anslag eller andet spændende fortælling, så læser jeg i hvert fald også for at opleve, at folk gør noget med sproget.
Mm.
Prøve noget af. Og der findes ikke noget smukkere for mig end en overlegenhed. For enten det er Muhammad Ali, der driller George Foreman i 8 runder, inden han knockouter ham, eller om det er Zinedine Zidane på midtbanen for Real Madrid i 0'erne, eller om det er en, der bare er overlegen med ordene. Det synes jeg er noget, det rører mig enormt meget.
Mm. Ja. Benny, kan det passe, at du har undervist ude på forfatterskolen for...
Ja, ja.
Så I kender hinanden i forvejen? Eller?
Det er måske... Jeg har ikke undervist på dit hold.
Nej, okay.
Men noget af det, jeg stoppede ind, jeg har undervist i ret lang tid. Ja. Men jeg stoppede, da jeg ikke behøvede mere, så skyndte jeg mig væk igen.
Okay.
Og det var ikke noget om forfatterskolen for børnelitteratur, for jeg synes, det er et fantastisk sted. Jeg synes, det var ret sjovt at undervise. Jeg er ikke specielt interesseret i at undervise som sådan, fordi jeg betragter mig, altså undskyld mig, men som... Så forfatter og ikke som pædagog. Men jeg synes, det er sjovt at undervise voksne.
Ja.
Altså voksne, som kan.
Mm.
Fordi så er man jo ikke, så er man ikke skolelærer, så er man ikke pædagog, så er man ikke en, der ligesom skal underholde en time. Så kan man rent faktisk selv finde ud af det. Ikke? Fordi det er sjovt det der med at arbejde med folk, der kan. Og prøve på at få dem til at blive bedre. Og selv prøve på at på den måde blive konfronteret med, hvordan man arbejder med de her ting rent håndværksmæssigt. Mm. Så jeg synes, det er skide sjovt. Så er bare den, at hvis jeg skal prioritere, så ved jeg godt, hvad jeg prioriterer. Det er nemlig, at, så vil jeg hellere skrive selv. Så jeg har for nogle år siden sagt alt fra, som ikke er, jeg sidder og skriver.
Ja, undtagen podcastpaneler, som du heldigvis gider at springe ind.
Jamen, det er jo ligesom ikke i kategorien noget, man får penge for, vel? Som
nej, det er det ikke. Men når du nu underviser de der, eller den gang du gjorde, var der så nogle bestemte ting, som du ligesom kunne se, de altid lavede at begynde at fejle? Eller som ofte optrådte, hvor du tænkte, nå ja, that old thing.
Jo, men der er masser af ting, men nu synes jeg, det er lidt unfair, fordi altså, sådan noget som forfatterskolen for børnelitteratur optager kun folk, der kan skrive.
Ja, ja.
Det er muligvis en paradoks, men man skal jo have, man skal kun noget for at kunne blive optaget. Men altså, det er jo masser af ting. Typisk sådan noget med, at altså, det, som folk oftest ikke kan finde ud af, det er jo synsvinkler og sådan noget. Ikke? Altså, og alle starter på et eller andet tidspunkt med, at synes, at det fedeste, det må da være en alvidende fortæller. Det er godt nok sjovt. Og så sidder man som underviser og siger altid, du kan ikke håndtere det. Du kan ikke håndtere det. Victor er god kunde, og de elendige er en total bravur-opvisning i, hvor vild en alvidende fortællerstemme kan være. Siden Victor er god, er der nok ikke nogen, der har været stand til at behersen for alvidende fortællerstemme. Du kan heller ikke. Så lyt til mig og prøv noget andet. Og så skal man jo selvfølgelig som elev på et eller andet tidspunkt, eller for det første skal man jo starte med at holde sin mund, og så gøre, som læreren siger, fordi at der er en grund til at sige det. Du skal nok blive bedre, ikke?
Mm.
Og så på et eller andet tidspunkt, så skal man selvfølgelig gøre, som Tarantino gør, nemlig at, som vi snakker med René Toft her om, at hvis der står i bogen, at hvis der står i bogen om dramaturgi, at det her, det kan man ikke gøre i en film eller en historie, nå, men så skal du så gøre det.
Mm.
Og bevise, at jo, hvis jeg gør det af en grund, så fungerer det, og det fungerer vanvittigt godt.
Ja.
Men det er jo...
Men det var det, Lars von Trier gjorde, da han fik at vide på filmskolen, at det værste, man kunne gøre, det var voiceover. Mm. Og man måtte i hvert fald aldrig nogensinde starte noget med, at der ligesom stod et stedsangivelse og tid og sådan noget. Berlin 1943, det må man aldrig starte med. Så hans første film, der efter filmskolen, startede med Berlin 1943.
Men det er sådan noget enormt sjovt, at han er med at gøre, fordi sagen er jo den, at det er jo rigtigt.
Mm.
Hver eneste af os, hvis ikke vi er enormt dygtige, hvis vi laver den der film med voiceover, så er det af helvede til.
Mm.
Fordi det er verdens dårligste og dogneste trick. Når du ikke kan finde ud af at fortælle din historie, så laver du samtidig et andet sted. Ikke?
Mm.
Men hvis du er god, så selvfølgelig, så fungerer det jo ekstremt fedt.
Er der meget voiceover ude på Danmarks Radio, det sidder og laver?
Ej, vi synes også, det er et billigt trick, så det vil
vi ikke
have. Samtidig på Øresundsbroen.
Ja.
Midt på, hvor der bliver fundet lige i 2D. Du har jo skrevet autofiktion før, det er det, folk kender dig fra planen. Hvordan har det ændret den måde, folk opfatter dig på som forfatter?
At jeg er ude på DR?
Nej, at du, at du kommer fra den der auto-fiktive ting. Hvis alle folk ligesom ved, at når Morten, det er ham med planen, og så kommer du ind, og pludselig man skal forfatter, er der nogen, der...
Ja, ja, folk er snothamrende forvirret. Og tror, fordi jeg skriver en roman, at jeg har opgivet at skrive filmmanuskripter, og fordi jeg skriver tv-manuskripter, så har jeg opgivet at skrive bøger.
Okay.
Men det er endnu... Det ene,
det ene udelukker ikke
det andet. Udelukker ikke det andet, nej. Så det skal jeg nogle gange forklare folk. At nogle bliver sådan lidt modløse. Betyder det så, at der ikke kommer en roman nummer to, eller betyder det, at du dropper ud af Super 16, eller, men jeg laver begge dele.
Ja, ja. Og hvad er den store forskel for dig, når du er skiftet fra for eksempel det ene medie til det andet?
Jamen, det har i høj grad noget med, ikke bare sproget, men i høj grad også noget med den kreative, kollaborative proces, som er meget mere tydelig og meget mere præsent og meget mere vigtig. End, altså i filmverden, tv-verden, end når man skriver en roman. Den måde, jeg i hvert fald har valgt at skrive min første roman, og formentlig også den næste, det er jo, at jeg har ikke andre læsere end min redaktør. Mm. Jeg har ikke, altså jeg stoler 100% på hende, og det er hende, der læser og vurderer det, jeg skriver. Hvorimod, når man skriver film, og skråstrej eller tv-serier, står der jo en hel hær af mennesker. Det kan være medforfatteren, det er instruktøren, det er producenten, det bliver scenografen, det bliver altså alle mulige kokke i køkkenet. Mm. Og det kan også være smadret godt, fordi at to hoveder tænker bedre end et. Men som jeg også siger, 10 hoveder kan også lyve meget nemmere over for hinanden. så det, der er fordele og ulemper, og det har været rart at være igennem den her tv-serieproces, hvor vi har været rigtig mange mennesker, hvor man har fået rigtig mange noter, og har følt sig fuldkommen modløs, og har virkelig haft mange meninger, man skal inkorporere i det. Fordi nu, hvor jeg snart skal til at skrive den næste roman, så glæder jeg mig helt sindssygt meget til at være fuldkommen mutters alene igen, og kun kæmpe med mig selv.
Men det er fiktion, er det ikke rigtigt?
Altså, det bliver mere fiktion. Altså, det bliver ikke en... hverken en direkte fortsættelse af min første roman, eller noget, der ligesom er selvbiografisk. Den lader sig basere og inspirere af en begivenhed, som skete i virkeligheden. Mm. Men det bliver 100% fiktion, mere eller mindre. Ikke?
Altså, ja. Ja. Og når du ikke sidder ude i Bamses hus ude i Tøborg, så sidder du og skriver hjemme, eller på caféer? Eller hvor,
jeg har skrevet alle mulige steder, fordi det har været et totalt kaos. Både mit boligliv og privatliv de sidste halvandet år. Jeg har boet 9 steder de sidste halvandet år.
Mm. Så du bor ikke hjemme hos din der Anne-Marie Helger længere? Eller?
Nej, det gør jeg ikke. Nej.
Det var ikke hende, undskyld.
Nej, det var ikke Anne-Marie Helger, men det kunne lige så godt have været hendes lejlighed. Jeg har boet alle mulige steder. 1 måned, 2 måneder her og 3 måneder der og så videre. Men nu har jeg endelig langt om længe været svineheldig og har fået en lille bitte studielejlighed ude på Amager.
Ja.
Eller inde på Amager, som vi siger.
På Amager. Ja,
nede på som jeg flytter ind, som jeg har overtaget, og som jeg flytter ind i løbet af næste måned. Og så skal jeg skrive der.
Så skal du lave et lille hjørne. Ja.
Ellers har jeg skrevet på... Jeg kan ikke sidde og skrive på caféer. Det irriterer mig. Der er for mange af de der mødre i termodragter, vi snakker om tidligere. Og så... jeg kan godt lide, der er ro. Jeg har også prøvet at sidde og skrive ude på biblioteket ude ved Cuba. Det fungerer også meget godt. For der har jeg siddet før og skrevet bacheloropgave og sådan noget tidligere, da jeg studerede. Men nu glæder jeg mig til at få mit eget lille hjemmekontor.
Ja. Benny, du har jo fået et nyt kontor, siden vi snakkede sammen, med mikrofon på i hvert fald sidst. Fordi du sidder nu inde i Indre By.
Ja.
Og noget, der er specielt ved det, det er jo, at nu sidder du sammen med din kone. Er det rigtigt?
Ja.
Så der må også være sket noget i arbejdsprocessen der, fordi I skriver jo bøger sammen.
Ja, det gør vi faktisk ikke længere, fordi vi skrev 3 kriminalromaner sammen. Men så efter dem, så har vi startet et forlag, der udgiver primært børnelitteratur.
Ja, okay.
Og så er ligesom det, vi samarbejder mest om. Så det er fordi, at det var meget praktisk at kontor sammen. Men altså, jeg har det sådan, at jeg er rimelig flindrende ligeglad, hvor jeg arbejder. Nej, jeg kan ikke arbejde på en café, det kan overhovedet ikke fungere. Jeg forstår ikke, hvad gør folk, altså helt ærligt, folk, der sidder og arbejder på café, ikke? De sidder med en bærbar computer. Mm. Hvad så, altså jeg mener helt alvorligt, hvad gør man så, når man skal tisse? Altså tager man den bærbare computer med ud på toilettet, for så vil jeg føle mig ret dum. Mm. Men man lader heller ikke stå på en café uden bevogtning. Hvad gør man?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Jamen altså helt ærligt.
Det kan være, er der nogen publikummer, der skriver på café? Der er en der...
Hvad gør du?
Det, jeg har oplevet på min café, er, at folk siger til den, der sidder ved siden af, eller nærheden, gider lige at holde øje, mens jeg går.
Og så tager man lige et billede af dem, så ved, hvem de er. Nå, men altså, så café, det dur ikke. Altså, jeg har mest kontor, fordi... Det er meget hyggeligt, og så kan jeg også fortælle med min kone, fordi altså, ligesom, når man er færdig med arbejde, så laver man jo gerne ligesom, at servicere sine børn og rydde op og lave mad og så videre. Og så falder man træt om, så der får man jo ikke talt sammen. Så, ligesom, så vores bedste chance for at tale sammen, det er, at vi har en fælles arbejdsplads.
Ja.
Og så passer man om godt, at jeg sidder og... Jeg er lige blevet færdig med at skrive sådan en stor tegneserie, der foregår i den daværende jødiske ghetto i København, altså op ved... det var der nu ligger filmhuset. Og så er det meget fedt at kunne vandre rundt.
Altså i selve kulissen.
Ja, ja. Nu lige præcis de gader blev ryddet for at lave filmhuset, så de to andre store bygninger, der ligger lige ved siden af. Det var simpelthen de største prostitutions- og slumgader, der lå lige derop.
Nå.
Men hele kvarteret rundt omkring står der jo stadigvæk.
Mm.
Og det er altså meget fedt at kunne liste rundt og lige se tingene konkret for sig. Ikke?
Ja. Nana, så du så ikke blev undervist af Benny på skolen?
Det kan, det kan også ses på ens bøger,
det kan jeg. Du har ikke læst.
Der er ikke så mange zombier med.
Der er ikke så mange zombier med, nej. Men ja, jeg skal lige høre mere med de der bøger der, fordi det vi også snakker om, da vi snakkede sammen sidst, der sagde du, at det handler om at proppe sin hjerne fuld af unødig information.
Nå, mig? Sådan,
ja, nå, ja, lige sige, undskyld, jeg hopper lige tilbage til dig, Benny. Så hvad har du lært af nye ting for nylig af unødig information, som måske kommer med i en bog af en eller slags?
det ved jeg sørge mig ikke. Altså pointen er jo, at det drejer sig om, det er at altså, hælde ting indenbords, ikke? Fordi du ved ikke, hvornår det er du... hvornår der kommer ud igen, ikke? Altså, jeg tænker ligesom, at du ved, strategien som forfatter, det er jo ligesom, at man render rundt af sådan en, hvad hedder de der åndsvage store, krager, hvem er det, der samler skinnende genstande op?
Skader.
Man er en skade, ikke? Man drøner rundt, og så samler man ting op, som man synes er fascinerende, og så på et eller andet tidspunkt, så kaster man det helt op som en historie, der,
som en ule.
Der ser god ud. Som en skade, der er en ule, der bliver til en... Og jeg mener faktisk så, altså den der tegnelse...
Sommerfugl.
Den der tegnelse om den jødiske ghetto er faktisk sådan en, ikke? Fordi på et tidspunkt havde jeg været til julefrokost på en tegnestue, og mødte en tegner, som synes, wow... Han var fandme fed, og det kunne være sjovt at lave noget sammen med ham. Og det er ikke ham, der skal tegne den.
No.
Han er ikke lige så god. Men, og så da næste morgen, så lå jeg i sengen selvfølgelig, og havde tørremænd, og det må have været en adventssøndag. Og så fik jeg af min søde kone en kogebog om det jødiske køkken i det gamle København. Altså sådan fra 1880'erne.
Okay.
Fordi hun ved, at jeg synes, at mærkelige ting er sjove.
Ja.
Så selvfølgelig skal jeg have en kogebog om det jødiske køkken i 1800-tallets København. Og ligge der med den der, sådan, den der... Der er ikke noget mere kunstnerisk befordrende, end sådan, du ved, når hjernen den sådan halvvejs ved at brænde sammen, fordi man er tørremænd. For så begynder idéerne bare sådan at flyde sammen på en eller anden måde, ikke? Og så opstår der nye sjove idéer, ikke? Jeg tror vitterligt, at inden jeg ligesom var stået ud af sengen, efter at ligge og bladre den bog der, så havde jeg idéen til... den her historie, altså helt grundriset til den her historie, der skulle foregå i det jødiske miljø i København i starten af 1900-tallet. Jeg mener, ikke det var fordi, jeg havde fået den der kogebog.
Altså, eller tømmermænd.
Fordi... Nu er jeg så ligget og arbejdet med den bog de sidste 7 år eller sådan noget, ikke? Og bliver så endelig, altså jeg har også lavet andre ting, og så bliver jeg så endelig til noget med en fantastisk tegner, som sidder hernede.
Ja.
Men det er jo den slags, ikke?
Ja.
Så sagen er den, ligesom, at det du propper ind nu, det kommer ud senere, som
ja, noget andet. Ja, det er jo men du snakker også om, da jeg interviewede dig, der snakker du også om, at man skrev godt med tømmermænd.
Ja, i hvert fald de tømmermænd, som er til at holde ud, ikke? Altså, det er jo ikke fordi... Altså,
nej, men idéer måske mere end arbejde.
Ja, men jeg tror også, at jeg har ikke noget sådan videnskabeligt belæg for det, men det er som jeg også nævnte i vores snak, det er, at adgangen til... til reptilhjernen er ligesom nemmere, ikke? Altså, altså alt det der...
Der er ikke noget andet, faktisk.
Der er ikke noget andet, nej. alt gør bare indtryk, ikke? Altså, alt er vildt følsomt, ikke? Og det kan være smukt at se en eller anden fugleflok op i himlen, ikke? Så begynder man at græde eller får en idé. Det kan jeg vildt godt genkende.
Men altså, for nu vil ligesom være alvorlig omkring det, så er sagen vel også den, at det er vel en del af... Altså, det du... Den kreative proces, når du skal få idéer. Nu mener jeg ikke ligesom... Altså, det meste af vores arbejde er at sidde og strukturere og analysere idéer, ikke? Men det er ligesom, hvor sådan urkraften, der hvor det kommer fra, der hvor man får det, man skal, den originale idé eller sådan noget, det får man jo ligesom, når man for eksempel har arbejdet længe nok, eller et eller andet, og nogle af de der parader, eller vante former, eller forestillinger om historie, eller et eller andet ligesom bliver sådan bliver lagt lidt til side, og så hjernen begynder at lave idéer, ikke? Og det, altså, mener, det er jo ligesom, du ved, det er jo, når du kommer ind i trancen, når du sidder og arbejder længe nok, eller tænker længe nok, og, ligesom, og nogle af de der ting bliver lagt fra. Det er også derfor, ligesom, altså, at det gode idé er også nogle gange, når du er ved at døse ind om aftenen, ikke? Fordi at, den rationelle del af hjernen ligesom, den er slukket ned, og nu ligger resten af hjernen bare sådan og kaster bolden ind mod hinanden, og på et eller andet tidspunkt så, det var en god idé. Fordi de idéer, ligesom, du sidder og tænker dig til, som du sådan, forser frem rationelt, de er gode, men de bygger som regel på de historier og mønstre osv., som du kender i forvejen. Altså endnu en krimi, der handler om den samme ting.
Ja, det er
mens når først du ligesom har lagt det fra dig, og du står og vasker op, så sidder hjernen selv og propper dem sammen med noget andet. Ja. Aha, en privat detektiv på en tredje planet. Sjov idé.
Man skal udenom de der mentale mellemregninger.
Ja. Og det er jo tømmer med nerve. Altså, det er jo også lidt det samme. Ikke? Det er sådan, der er noget af det der, som bare ikke fungerer længere. Så er der noget andet, der arbejder.
Det er
lav blus, naturligvis. Men.
Du har jo også lavet dig inspirere af drømme, Nana.
Ja.
Gør du stadig det?
Nej, ikke så meget ting, jeg drømmer mere. Altså Spektrum-serien er jo tilfældigvis baseret på noget, jeg drømte for mange år siden.
Ja. Men, så men, en drøm kan blive til 9 bøger i virkeligheden? Altså,
ja, nu må vi se. Der er kommet 2 til videre.
Nu må vi se. Okay.
Men nej, ikke lige det. Men jeg er blevet bedre til, hvis jeg får de der indfald i løbet af dagen. Altså netop i de der sådan semi-drømmetilstande, man går i. Altså hvis man er i bad for eksempel, eller går tur, eller laver et eller andet sådan fuldstændig no-brain-agtigt. Og så skrive de der ting ned. Fordi det der med, at man tænker, det husker jeg lige, når jeg kommer hjem, eller det husker jeg i morgen, når man vågner. Det gør man ikke. Det gør man overhovedet ikke. Og så ligger man og tænker, jeg står og tænker, fuck mand, det var verdens bedste idé, og nu har jeg glemt den. Og det er sjældent verdens bedste idé, men det er det jo, hvis man glemmer det, ikke? Så,
Nå, ja, okay. Det er mesterværket, der ligger der, som aldrig blev realiseret.
Så jeg prøver at fange de der små ting, når de kommer, fordi de flyver meget hurtigt væk igen.
Hvordan samler du dem op konkret? Er det mobiltelefonen?
Ja, det er det primært. Ja. Eller, altså, jeg har også prøvet, altså, hvis man er i bad, for eksempel, altså, så bare springe ud af badet og så skrive ned på toiletpapir med sådan en...
Red rum.
Skrive med, altså, med sådan en eyeliner på toiletpapiret eller et eller andet, ikke? Altså,
ja.
Og det er ikke altid, man kan læse det bagefter, men tanken er god jo.
Jamen, man kan også godt gøre det nogle gange, at man skriver en indkøbsseddel, og så glemmer man at tage den med. Men man kan stadig bedre huske det, fordi man trods alt lige har skrevet det ned. Ikke?
Man kan faktisk få sådan nogle noter, har jeg set på nettet. Man kan få sådan nogle vandtætte blokke. Man kan klæbe op med sådan nogle sugekopper inde i brugskabinen, og så med sådan en pen.
Shower note pen. Ja,
men det fantastisk. Hedder sådan et eller andet.
Okay, måske skulle det være med at tage så lange bader, det så bliver et konkret problem.
Ja, præcis. For klimaet og verden. De der forfatter, der bare står ude i badet.
Skriver
800 sider lange romaner ude i badet. Ja.
Det skal ikke være en klimaroman, man skriver så.
Nej, faktisk. Vist person hykleri involveret der. Ja. Benny, de der tegneserier der, ikke? Nu får jeg jo lyst til at sige, det er jo fordi, jeg lige også selv har siddet og arbejdet med nogle rigtige forfatter.
Har du lavet tegneserier? Ja,
det har
været spændende. Jeg har læst flere af dem, det er faktisk gode. Ja.
Jeg har lige siddet hele sidste år stort set arbejdet sammen med A.J. Kaczynski med en tegneserieversion af deres roman.
Ja, det er en adaptering af en, der allerede er skrevet som
det er en, der allerede er
som
skrevet,
rigtig bog.
Ja. Som rigtig bog, ja, lige præcis. Ikke sådan noget fjollet noget til børn, som tegneserier. Men du er jo ikke den eneste kendte. Bjørn Andersen har haft gang i noget har gang i noget med Lars Gabel.
Men jeg var i gang længe før ham. Jeg er bare langsommere, så faktisk.
Og Gabel, han er hurtig, så han har også lige lavet en lille ting med Morten Dyr.
Ja, der er kun et billede på side, så det tæller ikke rigtigt.
Jeg tror det stadig, de kalder det en graphic novel.
Men... Alt hedder en graphic novel i vores dag.
Ja, det er rigtigt nok.
Nej, men det er rigtigt, der er faktisk relativt mange.
Det er
lidt overraskende, fordi det er jo en ting, som er pløkumuligt at få lov til at lave i Danmark, fordi altså er en ren kedelig økonomisk årsag, at det kræver mange tegninger. Så det er en stor ting, der skal finansieres. Det er jo ikke noget tilfælde, at du er blevet bedt om at lave en bestseller. Altså, man skal ligesom have en forventning om, at man kan. Altså, den som Christian og jeg er i gang med at lave nu, laver I for et fransk forlag, for i Frankrig er tegneserier ligesom bøger.
Ja, det er
noget, man forventer, at man kan sælge. Men altså, det er jo... Det er jo en sjov ting at sidde og lave, fordi altså, nu ved jeg ikke, hvordan du og Morten har haft det der med, at nu har du selvfølgelig også en filmbaggrund, men altså, det er jo ikke nogen selvfølge, fordi man kan skrive en bog, så kan man også skrive et tegneseriemanuskript eller et filmmanuskript, fordi når man sidder med det, så er sagen jo bare den, at der er meget lidt til fælles. Altså, en ting er at finde på en historie, men når man sidder, altså, når jeg sidder og skriver et tegneseriemanuskript, så er sagen jo pludselig den, at de fundamentale fortælleprincipper har intet at gøre med det, jeg er vant til. Fordi i en tegneserie opererer du udelukkende med øjeblikke af fastfrossen tid. Altså, når jeg skriver en roman, så kan jeg skrive, han kom ind ad døren. Han kom ind ad døren eksisterer ikke i en tegneserie, fordi en tegneserie består af fastfrossen øjeblikke af tid. Det vil sige, jeg kan lave han står foran døren, jeg kan lave, han har hånden på døren, eller jeg kan lave, han er inde på den anden side af døren, eller jeg kan lave en kontinuitet, han står på den ene side af døren, og den er åben, han står nu på den anden side af døren, han er kommet ind, men jeg kan ikke sige, han kom gående hen ad gaden, fordi står han der, man skal hele tiden forholde sig til.
Du kan også skrive, han kom ind ad døren, og så kan du lade det være op til tegneren, om han vil have ham stående i døren, eller på vej hen mod døren.
Jo, men jeg skal stadigvæk forholde mig til, er det det ene, eller det andet, eller er det 14. Som jeg ikke gør, når jeg skriver en roman, for der er det meget nemmere, om jeg så må sige. Og den anden ting, det er jo pludselig kontroltabet, ikke? Når jeg sidder og skriver en bog, så sidder jeg jo hele tiden og styrer, i hvert fald hvad jeg har ambitioner om, at det er det her, læseren skal få ud af den her scene. Du skal være den her stemning, eller du skal forstå det her. Og så når jeg sidder og læser min tekst igennem, og jeg ikke synes, at det bliver realiseret, så laver jeg det om med de redskaber, jeg nogle gange har i mine værktøjskasse, så jeg ligesom synes, at okay, nu forstår læseren, han er uhyggelig, eller at det er en uhyggelig situation. Men når den skal tegne, så har jeg jo ikke, det er jo ikke mig, der afsender den sidste. Jeg har selvfølgelig nogle tekster, nogle replikker, men det er jo ligesom med skuespilleren, ikke? Sådan, realiserer de det, som jeg havde tænkt, at der skal ske. Christian sidder og tegner, at pigen er enormt skræmt, men hvorfor smiler hun på den måde? Så tror man jo ikke, at hun er bange sådan der. Så er hun mere sådan lidt nysgerrig, eller altså... Mm. Det er pludselig et kontroltab. Jeg er vant til at være den, der er ene ansvarlig for alt, og derfor også ligesom sådan, styrer alt. Nu må man bare acceptere, at jeg kan lægge en masse op, men jeg kan ikke styre, hvad det endelige bliver.
Men det minder vel meget om filmmanuskriptet. Altså.
Det er det, som jeg nogle gange plejer at sige, sådan lidt, både lidt spøgende og hånende. Det er, at nogle gange det der med at skrive filmmanuskripter, eller livet som manuskriptforfatter, når man afleverer et manuskript, hvis man kan kalde det det, og så når man så endelig ser det op på det store lærred, x antal tid efter. Det føles lidt ligesom den der selskabsleg, hvor man sidder rundt om et bord, og så visker man en historie i øret på en, som så visker den videre og videre og videre, og til sidst kommer man ud, og så er det bare en helt anden fortælling, ikke? Og man tænker, hvad skete der?
Det er også derfor, at alle de store amerikanske forfattere har jo på et eller andet tidspunkt sådan, eller sådan hele den der hårdkogte mellemkrigsgeneration, har alle sammen på et eller andet tidspunkt været i Hollywood, og har alle sammen på et eller andet tidspunkt så skrevet en roman om, hvordan det var at være forfatter i Hollywood. Det handler alle sammen om, hvordan det er, man bliver sådan udbrændt, livstræt, alkoholiseret, og sådan dekadent på vej til at dø, ikke?
Barton Fink
lige nok.
Ja, det er jo sådan moderne...
Nanne, kan det passe, at jeg inde på din hjemmeside læste, at du har haft den store skrivekrise, TM nærmest, det var sådan en ting på dine sidste år som forfatter-agtig? Har du lyst til at fortælle om det?
jeg ved ikke, om det er sådan den store skrivekrise.
Altså, det var det, du skrev.
Jeg synes, jeg har flere af dem, sådan, men de kommer og går sådan... det svinger meget. Jeg vil sige, at mens jeg gik på forfatterskolen for børnelitteratur, der følte jeg mig sådan lidt kreativt udbrændt, fordi jeg skulle skrive hele tiden. Og jeg skulle skrive nye ting hele tiden, og vi skulle aflevere opgaver ud på forfatterskolen, og det var derfor, jeg søgte derind. Det var for at blive udfordret og få lov til at lave en masse forskellige ting. Så samtidig med, at jeg gerne ville det, og jeg synes, det var enormt fedt, og det var nogle fede opgaver, vi skulle lave. Og samtidig med, at der var pres på forlaget, med at nu skulle der altså komme nogle flere spektrumbøger, fordi de var blevet rimelig godt modtaget, dem der var blevet udgivet. Og jeg var begyndt at lave foredrag og undervise, både fast, men også løse workshops og sådan noget. Så jeg kunne bare mærke, at jeg var sådan fuldstændig udbrændt, og sad samtidig og arbejdede på spektrum 3, altså spektrum 1 og 2, og skrev lige efter hinanden. Og jeg havde nærmest skrevet 2'eren færdigt, før at jeg fik antaget 1'eren. Så de skrev fuldstændig, fuldstændig uden et publikum. Og jeg anede ikke, om der var noget forlag, der ville have dem. Og sådan, det var sådan fuldstændig et vakuum på en eller anden måde. Hvor træeren, så sent som i går, var der en læser, der skrev til mig ind på min hjemmeside, mens jeg sad og redigerede træeren og havde mega nederen over det. Der var der en, der skrev, kommer træeren ikke snart? Fordi at jeg tror faktisk, at jeg gider læse videre serien, hvis ikke der snart kommer en ny bog. Det kunne jeg bare mærke, at jeg var slet. Jeg skulle lige sådan, okay, vi redigerer bare videre. Men altså der kan jeg godt mærke, at det er en helt anderledes proces, og kombineret med, at man ligesom, jeg havde taget beslutning om, nu vil jeg gerne prøve at skrive på fuld tid og undervise på fuld tid, og altså alt, hvad jeg har lavet de sidste 2, snart 3 år, har været forfatterrelateret på en eller anden måde. Og det var et meget stort spring fra nærmest ikke at have skrevet, siden jeg skrev danske stile og sådan noget, og så til lige pludselig at gøre det hele tiden.
Hele tiden.
Og skulle præstere og nye ting. Og nu går du på forfatterskolen. Den næste bog, du udgiver, skal fandme vise, at du har gået 2 år på forfatterskolen. Fordi ellers så... altså,
ligger et vist pres.
Ja, og det er jo fuldstændig åndssvagt, fordi man bør bare lægge den der væk og så sige, nu skriver jeg en bog, og den bliver, som den bliver. Og det er sikkert fint nok. Men samtidig med, at jeg også har bøvlet enormt meget med den karakter, der er hovedpersonen i den næste bog, og har haft... enormt svært ved at finde en fortællestemme, hvor den fortællestemmerne i de 2 første bøger har været nemmere at komme ind i. Men den person, jeg troede, jeg skulle skrive om, var faktisk ikke sådan, og har ændret sig meget i løbet af skriveprocessen. Plottet har ændret sig meget, selvom jeg egentlig havde en ret klar idé om, hvad der skulle ske. Og så tror jeg bare, at det... Altså, det er først, når man sådan rigtig kigger tilbage på det, og tænker, fuck, hvor var jeg egentlig træt i den periode. Altså, hvor var jeg træt af at skrive, og skulle sidde foran den der computer, og nu skal du også stå flere gange om ugen foran nogle unge mennesker, og lære dem om, hvordan man skriver, mens man stadig bare tænker,
med gejst at gå på.
Don't! Får jeg et andet. Find noget andet, lav noget andet. I bliver bare træt af det her. Men sådan er det jo. Altså, sådan er det at være forfatter, ikke? Altså, man kommer jo ned i de der, jo, tror jeg, de fleste altså, gør.
Håndtede du det, eller var det bare sold your own, eller?
Jamen, altså, det var bare at prøve at knokle sig igennem det. Altså. Og så også acceptere, at nogle gange er man bare for træt, og så er det okay at læse en andens bog, eller altså, lave noget helt andet, ikke? Men som udgangspunkt, så har jeg god erfaring med, at hvis man knokler videre, så hjælper ikke at sætte sig ned og tude og sige, jeg kan ikke skrive bøger mere. Så altså, det er bare at knokle videre, ikke? Og så acceptere, at nogle dage er bare dårlige dage.
Mm.
Men nogle dage kan også blive til gode dage, hvis man knokler videre. Og så nogle gange, så tænker man, jeg skal bare knokle på, og det er hårdt, og det er mega nederen. Og så ender det med faktisk at være en dag, hvor du ikke fik lavet noget som helst, du kunne bruge til noget. Men det ved man jo ikke, når man står op. Så man er nødt til at prøve, fordi hvis man beslutter sig for fra morgenstunden, at jeg får ikke skrevet i dag. Det går bare slet ikke.
Mm.
Det kan man selvfølgelig gøre en gang imellem, men altså, hvis du gør det hver dag, så får du jo ikke skrevet noget.
Benny havde et godt trick i den podcast, vi lavede, hvor du sagde, at det gælder om at have nogle ting, som er nemme at gøre, noget, der skulle redigeres eller korrekturlæses eller sådan noget, som man ligesom kunne lægge til bunke. Så den der halve time, man havde, inden man faldt om foran fjernsynet, så kunne man måske lige...
Men det har også altid været god til ligesom, at gøre min... overspringshandlinger produktive.
Mm.
Fordi jeg sådan, da jeg sådan for alvor fik gang i mit forfatterskab, havde jeg stadigvæk et deltidsarbejde, som ligesom gjorde, at jamen, så har man ikke meget tid at arbejde i. Og så galt det ligesom om virkelig at du ved, optimere, hvordan kan jeg udnytte den her tid maks. Mm. Så det har sådan meget hurtigt lært mig, det var, at for det første arbejde på flere forskellige historier på en gang, men det der netop, når man går død i en historie, så er der en anden historie, man kan sidde og redigere i, eller korrekturlæse, eller researche til, eller sådan noget. Ikke? Og så når man har siddet og researchet på den anden historie derhjemme, så som regel, så er det jo det, som gjorde, at man fik frigjort. Hov, nu fik jeg en idé, så kom videre i det første, som man var gået død i. Ikke? Mm. Det er klart, hvis man sidder i sådan et ekstremt stort nana-univers, så er det måske en anden sag. Ikke?
Jamen, jeg har faktisk fundet ud af, at jeg er nødt til at lave nogle andre ting.
Store bøger samtidig, så...
Ja, jeg er nødt til at lave nogle andre ting, og det er derfor, jeg blandt andet skal starte ny skrivegruppe op, hvor jeg laver noget helt andet, som ikke er Spektrum. Fordi den første Spektrum-bog er jo skrevet som en overspringshandling, i stedet for at skrive speciale på universitetet. og nummer to er sådan set også...
Hvad skulle
du have lavet der? Og træeren, der havde jeg jo ikke noget at overspringshandle med, sådan rigtigt, så det var mit hovedfokus der. Så det, man skal, jeg tror, at det fungerer meget godt for mig.
Det er det, du
måske
det
at have ting at skifte imellem. Ikke?
Men. Hvad med dig, Morten? Har du nogle produktive overspringshandlinger, du lige kan give et trick til?
Nej, jeg er vildt dårlig til det. Jeg har overhovedet ingen tips eller tricks til at undgå overspringshandling eller gøre noget produktivt. Overhovedet ikke.
Du sover også længe i dag.
Og jeg sover nemlig længe i dag. Ja, nej. Da min roman udkom her for lidt over et års tid siden, så var der en fra forlaget, som fortalte mig om en anden forfatter på forlaget, som havde haft meget, meget svært ved at skrive efter hendes bog udkom, fordi hun havde holdt så mange foredrag. Altså hun havde brugt så meget tid på at holde foredrag og tage imod henvendelser og tage imod interviewhenvendelser, at hun slet ikke har haft tid til at skrive. Og så tænkte jeg, at det kommer aldrig til at ske. Men jeg tror helt seriøst, at jeg kunne have ansat ind på, i hvert fald deltid på at besvare henvendelser med alt fra foredrag til interviews, og det er jo helt, altså jeg tror virkelig, folk må virkelig være trætte af mig, altså jeg tror næst efter Svend Brinkmann eller sådan noget, så tror jeg, jeg har haft mest overeksponeret bog i hele landet, altså det bliver bare videre, og nu skal det også stoppe.
Ja,
det skal jeg,
du stopper.
Så det var du op i aften for at fortælle.
I quit. Hold jer væk. Nej, så det går også meget med at starte med at besvare mails eller tage stilling til, gider man at være med i Zulu Bingo, skulle jeg til at sige, ikke? Eller et eller andet åndssvagt.
Zulu Bingo?
Ja, gider det stadig fandtes. Så nej, jeg har ingen gode tips.
Er du blevet inviteret til at være med i Vild Med Dans?
Nu du siger det, det er faktisk en god historie.
Nu vil vi komme bare ud på et vildspor. Vi har nogle publikummer her, og jeg synes, vi skal lade dem få en chance for at stille spørgsmål eller to. Hvis I har lyst, kan I række hånden op, så kan I sige jeres spørgsmål, så gentager det lige ind i mikrofonen, bare for en god ordens skyld. Og hvis I lige sidder og putter lidt med det, så ruder jeg ned i min lille skål her, fordi vi har nemlig fået nogen til at udfylde spørgsmål på forhånd. Og det her, det er et rødt spørgsmål. Det er et spørgsmål til dig, Nana. I hvor høj grad riser du handlingen op, før du sætter dig til tasterne?
Altså nu skriver jeg den der hjernedøde serie på 9 bind. Og jeg har flere gange undervejs tænkt, det var da et dumt projekt at starte med, når du ikke har skrevet bøger før. Men det var bare det, som serien, ligesom seriekonceptet, endte med at tage form efter. Fordi jeg skifter hovedperson for hver bog. Og jeg vil sige, jeg ved i overordnet træk, hvad der skal ske i hver bog. Men jeg har især med træerne fundet ud af, at det kan godt være, at jeg kan plotte rimelig meget detaljer, og jeg kan have en idé om, der skal ske sådan og sådan, og hovedplottet skal rykke sig der og derhen i løbet af de her x antal 100 sider. Men det er ikke altid, det holder. Især ikke, hvis karaktererne ender med at være nogle andre, end jeg oprindeligt troede. Fordi så rykker de plottet med sig. Mm. Og så er de ting, jeg egentlig gerne vil have til at ske, der er lige pludselig ikke nogen motivation, der er ikke nogen katalysator til at få dem derhen. Mm. Eller få et eller andet til at ske eller ikke ske. Så jeg prøver at plotte det ud, også for at huske at få de ting med, jeg gerne vil have til at ske i løbet af serien. Men der er nogle ting, som jeg også er nødt til at skubbe til senere bøger, fordi de ender med faktisk overhovedet at give mening. Altså hele plotpunkter, som ender med ikke at give mening i en character arc for en bestemt karakter. Mm. Og de giver mere mening et andet sted i historien.
Ja.
Så det er et værre magtværk. Altså jeg vil ønske, at jeg kunne sige, du skal bare have et kæmpe stort opslagstavle ind i dit, og så kører det bare masser af klampelåler.
Ude på badeværelset.
Ja. Men det er, altså, det er simpelthen så dynamisk for mig, så jeg kan ikke, selvom jeg har den overordnede linje, jeg går efter, så ender det med at bare stikke i alle retninger til sidst.
Det er jo lidt sådan en Storm P-maskine at skrive, ikke? Altså hvis du skruer på noget, så er der noget andet, der rykker sig, så er der tandhjul, der rykker hen, og så går der et eller andet, og så flytter det hele sig lidt, og så skal man hen og skrue der, og så rykker der noget andet, der rykker sig et andet sted. Ikke?
Ja. Og det kan også nogle gange være en forbandelse, det der med at have skrevet ting, som du ikke kan ændre, fordi man kan sagtens få en fed idé, mens man skriver et eller andet, og så tænker man, det kan du jo ikke få med, for det var ikke det, der skete i bindet. Og det er ligesom blevet trykt og genoptrykt, og det er bare sådan, det er nu. Mm. Så må du finde på noget andet.
Samtidig en alternativ udgave af historien.
Ja. Men det var bare en drøm, univers. Og Bobby Ewing er lever nu. Og nu, jeg har et spørgsmål her til Benny, som er grøn. Hvor lang tid tog det at skrive den første bog, og er det blevet nemmere siden?
Den første bog skrev jeg på 8 timer.
Siden
er det blevet nemmere.
Siden er det blevet nemmere.
Ej, altså, det er en meget kort bog, og den ender med, at...
Jeg kan høre folks forfatterdrømme briste ude blandt publikum.
En familie af zombier æder alle hovedpersoner, og så er der ikke nogen til... Altså, så det er sådan en Shakespeare-historie, ikke? Alle er døde til sidst. Og altså, det giver ikke nogen mening. Altså, det er rigtigt, at jeg skal have en bog, Tim. Jeg forstår ikke, hvordan. Og den næste tog så 2,5 år, så det er jo sådan nok lidt sådan nogenlunde...
Det lyder ikke, Tom. Det bliver nemmere fra den ene til den. Men,
nej, altså selvfølgelig er det nemmere, ikke? Det er klart, men det er også blevet nemmere på den der måde, at man bliver også nødt til at stoppe, fordi altså, jeg er, undskyld mig, ret god til at skrive de der korte, handlingsmættede historier. Det har jeg så ikke gjort det sidste år, fordi at, altså, jeg sad faktisk sådan cirka for præcis et år siden, og så jeg kiggede mig omkring på kontoret. Jeg har, du ved, altid 50 idéer liggende til historier, jeg synes kunne være sjovere at skrive, og havde skrevet 100 og tænkte, ja, det man kunne gøre nu, det var at skrive 100 næste, man kunne også lave noget andet, ikke? Så det sidste år har jeg ikke lavet andet end at sidde og skrive på en stor roman.
Okay.
Fordi altså, man, jo, så har jeg lavet den der tegneserie, som jo også igen noget helt andet, fordi altså, man bliver nødt til på et eller andet tidspunkt, når man er komfortabel, og så rykker sig et andet sted hen, og laver noget andet. Så kan man vende tilbage, jeg har da tænkt mig at skrive korte historier igen, men man er nødt til at rykke sig en gang imellem, ikke, når man bliver for dygtig til det, man kan.
Men får du ikke også en milliard fanbrev, der siger, hvornår kommer den næste zombie-historie, eller hvornår kommer næste vampyr-historie?
Kun når jeg skriver bøger, som bliver læst af piger.
No.
Hvis jeg skriver bøger, der bliver læst af drenge. De bliver enormt meget læst af drenge, men drenge, de, altså, de kan jo sådan lige overkomme at læse min zombie-historie, men
skriver brev.
Men skriver bare, det sker ikke rigtigt. De bøger, som også bliver læst af pigerne, så får jeg henvendelse fra pigerne.
Nå, no, okay. Ja. Jeg har fået en henvendelse, jeg ved ikke, om det er fra en dreng eller en pige, men der står et spørgsmål til Morten Pape. Hvad er den største forskel på at skrive selvoplevet og frit opfundet fiktion?
Det er et godt spørgsmål. Mit største problem er, og det har jeg virkelig fundet ud af, det er, at jeg har en meget dårlig fantasi. og det, altså og derfor er jeg jo også stadigvæk meget influeret af, hvad skal man sige, hele det miljø, jeg kommer fra, ikke? Mm. Og de personer, jeg har mødt, og personer, jeg stadigvæk møder i ny og næ, ikke? Altså, men jeg får aldrig den der vanvittig gode science fiction idé, eller den der vanvittig gode Charlie Kaufman idé, som jeg virkelig, virkelig gerne vil have. Den kommer bare ikke, altså jeg har ingen fantasi. Så det der med at skulle skulle opdigte ting, som jeg jo skal til at gøre nu, er altså på sin vis, ikke? Altså skrive mere fiktion, skrive mere ud af mig selv, synes jeg er vildt angstprovokerende. Men samtidig er det også meget fedt, fordi det er meget mere frit, og jeg kan i princippet til at gøre meget mere, i hvert fald i forhold til den kontrakt, jeg havde med mig selv, da jeg skrev planen.
Ja, det skulle være
sandfærdigt. Hvor det jo bare skulle være, altså, ja, sandfærdigt er svært at sige, men i hvert fald ærligt.
Mm. Ja,
Så det er jo kun lige gået i gang med at udforske. Ja. Og det kan jeg kun blive bedre til, så der er kun fremskridt i vente
for mig. Ja. Lad os trække et spørgsmål mere her til Nana. Hvordan begynder du dit arbejde, står der her?
Altså sådan min arbejdsdag, som ja, det her svarer jo lidt det svarer jeg jo måske lidt på i starten, ja. Altså det der med at prøve at komme i gang hurtigt.
Så ja, der var også det var noget med skriveredskaber, der ved at du både bruger vandtætte tusser og mascara og toiletpapir. Okay, så det her det er jo sådan et teoretisk spørgsmål, virker det som. Du har på forhånd planlagt en kæmpe scene. Kan du blive ved med at være inspireret, når du ved det hele på forhånd, eller bliver du overrasket undervejs?
Jeg kan sagtens blive overrasket undervejs.
Mm.
Og jeg synes egentlig ikke, at det bliver kedeligt, fordi det bliver hurtigt. Altså det der med, at man ved det hele på forhånd, ja. Men så synes jeg, så tager tekniknørden over. Og så begynder jeg at overveje, hvordan bygger jeg op til det her? Altså hvordan lægger jeg tegn ud til læseren på, at det her bliver konklusionen på det her plot twist eller sådan noget.
Mm.
Så går jeg i nørdemode i stedet for. Men helt klart, altså der er nogle gange, hvor at man gerne vil hen til et eller andet sted i handlingen. Og så det, man skriver inden, det skal man bare have overstået, fordi nu skal jeg skrive den der scene, hvor og så sker der det. Og så finder de ud af, at så er det i virkeligheden et eller andet. Så jo, der er jo nogle dele af skriveprocessen, hvor man ligesom føler, at det bare skal overstås. Der kan man sige, at hvis man virkelig har det sådan, når man skriver noget, så skal det måske ikke være en særlig lang scene. Altså, så skal der ikke være 10 kapitler imellem. Så skal de i hvert fald være relevante for en anden del af plottet, ikke?
Ja.
Ja.
Må jeg ikke rette spørgsmålet i retning af Morten? For det er sådan lidt nysgerrigt. Ja, 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 du sådan, altså, sådan noget som med planen, som er sådan mere personligt stof, ikke? Altså, sidder du og planlægger, du ved, scener, plot? For det mener, selvom at det... altså en personlig historie, så er det jo stadigvæk en plot i historien, ikke? Mm. Sidder du ligesom og synopser eller planlægger på forhånd, eller?
Ja, det er det korte svar, og det var en ekstrem absurd oplevelse.
Bliver du så også overrasket undervejs?
Ja, det gjorde jeg faktisk. Men
du tænker om, du ikke kunne huske i hvert fald. Sådan.
Ja, det gjorde der, det gjorde der. Altså, det var altså, da jeg fik min forlagskontrakt, så sendte jeg mit forlag, der sendte jeg en synopsis, hvor der stod planen øverst op af Morten Pape, og så en enside synopsis, hvor der stod, hvad den skulle handle om. Og det holdt jeg til punkt og prikke. Og da jeg så skulle i gang med at skrive den, så gør jeg jo det, som jeg er blevet skolet i, og det, som jeg kun har oplevet før, nemlig at bruge en korktavle med, notekort. Og så lagde jeg hele mit liv, eller i hvert fald den del af livet, jeg gerne vil fortælle om, i 8 spillefilmsekvenser. Og det var jo altså totalt godnat, ikke? Altså helt vildt absurd at dramaturgisere sit eget liv på den måde. Men det passede meget godt, ikke? Altså der var helt klart det første vendepunkt og et midtpunkt og så videre. Så på den måde
alt kan proppes ned i en beretning.
Åbenbart, ja. Så det gjorde jeg, og det var kun fordi, det var den eneste måde, jeg kendte, at man ligesom skulle...
Fordi du er filmskolet.
Fordi jeg er filmskolet, ja. Filmmanuskriptskolet, ja.
Hvad med dig, Morten? Har du ikke et spørgsmål til Benny? Han har jo skrevet over 100 bøger, 110 bøger, og får idéer hele tiden.
Ja.
Så du savner science fiction og fantasy-idéer. Hvordan... Det kunne altså, være,
du har købt nogen.
Ja. Ting, der falder ned bag.
Det er faktisk være sjovt, det der. Altså, jeg har altid tænkt på, at det der med ligesom, at være sådan en, der...
Ligesom en, der skriver jokes til komikere.
Jamen, så bare sådan sidder og skriver du sådan plot-idéer. Du, sådan, hvad skal du bruge i dag? Cyberpunk? Altså, det kunne være sjovt, bare sådan, du ved, bare lige sådan, du ved, de der... Altså, der er jo nogle af de der berømte, ikke? Du ved, sådan, hvad den hedder, den der High og Kammertjeneren. Det er jo sådan en, altså en der film der.
Ja, ja, ja.
Det er jo sådan en eller anden, som, som fandt på den der, en mand foran, hvad er det, en vagabund foran en tjener eller sådan noget, ikke?
I arv eller sådan noget.
Ja, det er ideen, som han solgte. Ikke længere. Solgte han.
Ja.
Så blev det så to forskellige film og sådan noget, ikke? Men bare det med sådan, bare at lave de der sådan, du ved... Det ville da være sjovt at lave, bare sådan, ja. Kom og køb nogle idéer.
Det er nemmere end at skrive dem selv i hvert fald, det er der ikke nogen tvivl om. Ja. Hvad med dig, så du brænder ind med et spørgsmål, du kunne stille en af de kloge her. Eller skal vi trække en sidste på bunken, mens
kom med det. Det kan være, jeg kommer i tanke om et eller andet.
Ja.
Så hvis du kommer i flow.
Vi prøver det gul til Morten. Du har skrevet om din egen opvækst, altså hovedstolen. Kan du blive ved med at trække på den? Ja.
Om jeg kan blive ved med at trække på hovedstolen? Jeg tror, jeg har udtømt den godt og grundigt i virkeligheden. Og jeg vil ikke udelukke, at jeg vil skrive om noget personligt igen, men der kommer til at gå en snes år, tror jeg.
Ja. Og så er der et spørgsmål her til Benny. Hvor mange gange om året tænker du, nu giver jeg op?
Nu giver jeg op? Nej, altså, det ved jeg virkelig ikke. Nej, jeg giver aldrig op. Altså, jeg ved ikke, altså, nu ved jeg ikke præcis, hvad det sigter på, men altså... jeg har ikke sådan, at jeg sidder og skriver en historie, ligesom at, sådan, at jeg ikke kan finde ud af, hvad der skal ske, fordi det kan man jo altid, så banker man bare sig selv i hovedet med et eller andet, og så kommer man videre. Så jeg tror ligesom mere, at den frustration, der hele tiden ligesom løber ind, når jeg sidder og skriver det ud, mere at jeg vil også skrive det der. Altså, du ved, jo mere man sidder og skriver en historie, jo mere får man sådan, det der kunne være sjovt, men jeg kan ikke nå det, hvis jeg skriver det der. Altså, og så skriver nogle flere historier. Altså, hvis nu man havde noget mere tid til at skrive nogle flere historier.
Ja. Fordi 110 bøger, det er simpelthen ikke nok. Der skal
nej, altså, alle bøger skal være mine bøger, ikke? Så,
Der skal være en Benny Bødker wing nede
der
på
biblioteket. Der er ikke nogen grund til, at de skal læse andre bøger. Unødvendigt.
Det er godt. Vi plejer jo altid at stille sådan nogle standardspørgsmål i det her program, om hvad man har lært, og hvad man arbejder med, og sådan noget. Men jeg synes også, at en af de gode spørgsmål er det her med myterne. Skal vi aflive nogle myter, nu hvor vi sidder her? Er nogle nye forfattermyter, man lige er kommet i tanke om, og man tænker, den er fandme træls, at folk altid spørger om det. Jo, der er faktisk en kom ting, jeg kommer til at tænke på, fordi jeg skriver også sammen med min kone, Benny, og... eller, min kone hedder ikke Benny, men jeg skriver også sammen med min kone...
En lille plot twist, der kom her,
ja. Ja, så bliver lige afsløret det. Jeg møder tit den der myte med, ej, det må være fedt at skrive sammen. Og det er ikke fordi, jeg siger, at det ikke er fedt, men det er jo ikke sådan overdrevet meget federe, end at skrive selv eller sammen med nogle andre. Altså
nu har vi så to forskellige kroner, for jeg synes faktisk, det er mega fedt.
Heldigvis har vi to forskellige kroner.
Nu er det jo meget forskelligt, hvordan man skriver sammen, ikke? Og jeg siger, at altså, det, som er den store hurdle med at skrive sammen, det er jo at finde nogen, hvor man kan gøre det med. Altså, men det lyder indlysende, men sagen er jo den, at man skal virkelig klikke meget for, at det kan lade sig gøre, men jeg vil sige, at det der med at idéudvikle sammen med en anden, det er jo for vildt fedt. De idéer, man kan udvikle sammen, er jo
det er bare, at folk har sådan en idé om, at det bare må være.
Ja, ja.
Altså ligesom totalt
idéløb. Men det synes jeg er mega fascinerende, det der med, at man kan få så meget bedre idéer. Men jeg tror også, det kræver, at det er en, som er en ligeværdig samarbejdspartner. Mm. Fordi i princippet kunne man jo godt stille op som sparringspartner for en anden, eller få en anden som sparringspartner. Problemet er jo bare, at i det øjeblik, jeg har en anden sparringspartner. Det kunne være en god redaktør eller sådan noget, ikke?
Mm.
Så har vi ikke ligeværdigt forhold. Det vil sige, at når han eller hun siger et eller andet, skulle man ikke hellere gøre sådan der, så kan jeg sige, nej, det er simpelthen for åndssvagt. Det er mig, der er forfatteren her, så der trækker jeg altså veto-kortet. Det går ikke.
Mm.
Men hvis jeg har et samarbejde med for eksempel min kone eller en anden forfatter, så kan jeg jo ikke, fordi jeg har jo ikke mere ret, end hun har. Så der bliver jeg nødt til at forsvare fire gange mere, hvorfor jeg mener det her.
Mm.
Og det, der som regel sker, det er jo, at i ens fjerde forsvar, så går det op for en, at der er alligevel noget om det, du siger. Og man finder ud af en endnu federe løsning, som man ikke havde fundet på, hvis ikke man skulle forsvare det fire gange. Og det kan man ikke, når man har en hvad skal vi sige, bare en sparringspartner eller en beta-læser, eller hvad folk nu kalder det. Fordi så kan man endelig sige, fint nok, jeg respekterer din holdning, men nej. Men det kan man jo ikke med sin kone. Altså det,
nej, det, men det
kan man godt, men altså, så er der så mange andre ting, der er besværlige.
Det, det udvider paletten for ting, man kan skændes om i hvert fald.
Ja, det må man sige.
Så det er jo, men er der nogle myter, du bliver mødt med læsere, der kommer til dig og siger, ej, er det ikke bare enormt fedt at finde på hele tiden? Eller, ja, er der nogle andre myter end det? Ja.
Jeg tror egentlig en myte i forhold til, altså jeg tror der er mange, som gerne vil være forfatter, der har en forestilling om, hvis jeg først får antaget en bog, så er jeg forfatter, og så kan jeg skrive, og så er det bare nemt, fordi så har jeg jo regnet ud, hvordan man skriver. Og jeg har faktisk snakket med flere kolleger for nylig, også virkelig, altså kolleger, som jeg beundrer virkelig meget, og som er enormt produktive og enormt dygtige, men som faktisk siger, at det er sværere, især hvis de får succes med en bog, eller med flere bøger, og får sådan et eller andet gennembrud med deres tredje, fjerde og ottende bog. Altså så ligesom om, så bliver det endnu sværere. Så er det ikke, altså, der er mange, som har en forestilling om, at hvis du først slår igennem, eller hvis du først får antaget en bog, så har du skudt papegøjen, og så kører det bare. Mm. Og så kan du skrive, og det er dejligt, og det er bare, så skal du jo bare skrive, og så bruger du din hverdag på at skrive, og så det er bare skønt. Men sådan er det jo ikke nødvendigvis. Og så er der jo Benny, som bare spytter dem ud, og det er fedt og sådan noget. Og det er jo også, altså det kan jo sagtens lade sig gøre. Og man kan jo sagtens skrive vildt fede bøger, uden at have skriveblokader, og uden at have kriser over det og sådan noget. Men det er ikke nødvendigvis et resultat af, at du har fået antaget en bog, eller har fået solgt 8. oplag af en eller anden bog.
Så det bliver ikke nødvendigvis nemmere.
Nej, det bliver ikke, og selvtillid er en ting, men selve skriveprocessen bliver heller ikke nødvendigvis. Det er jo ikke, du får ikke nødvendigvis en bestsellersucces, fordi at du har regnet ud, nå, det er sådan, man skriver. Mm. Og så bruger du bare den opskrift resten af dit liv, fordi så har du lige ramt en eller anden hemmelig formel.
Mm. Men formodentlig er det vel også, altså, men uanset hvor meget du kan, og hvor dygtig du er osv., altså jeg har det i hvert fald selv sådan, at jeg tænker, at det vil generelt være sådan, at det er jo altid frustrerende, fordi at uanset hvor dygtig du bliver, den historie, jeg har i hovedet, kan jeg aldrig realisere på papiret. Mm. Altså min hele arbejdsprocessen går ud på at prøve på, at altså, for det der universmanet frem, som man har i hovedet, og det bliver aldrig lige så, altså det bliver aldrig lige så fantastisk, som man forestiller sig.
Nej.
Men man bliver ved med at prøve ligesom på at få det frem på en eller anden måde. Okay, så kom man så langt man kunne, så, men næste gang, altså når man har jo ligesom hele tiden det, du sådan, wow, det skal være sådan her.
Ja.
Og når det ligesom kommer hele vejen ned til ens fingre, så bliver det sådan lidt mere kluntet og lidt mere. Det bliver aldrig sådan den der sådan, altså, og hvis man virkelig er god, så kommer det lidt tættere på, men man kommer aldrig derhen, for det er sådan et platonisk ideal, ikke? Sådan historien, altså som sådan ikke rigtig er den der sådan, okay, han kommer ind ad en dør.
Morten, du skal lige have lov at svare på mytespørgsmålet også, Morten.
Jamen, jeg
får det sidste ord.
Jeg ved ikke, om jeg har nogle mytebuster her, men jeg er helt enig i det, som Nana siger med, at og det sådan tror jeg jo alle tænker, hvis ikke de har oplevet det, at når man endelig får et gennembrud, så er man bare på, så kører det bare, ikke? Og så svæver man på en lyserød sky, og så bliver man båret på en guldstol. Altså, men altså, enhver Lou Bega kan lave en Mambo No. 5, ikke? Men det er ikke alle, der ligesom kan blive ved med at være i, altså holde niveauet. Og når man har fået gennembrud, så er der også mange, der gerne vil se en fejle. Mm. Det forventer jeg da i hvert fald helt klart, når min næste bog kommer. Så, og du får lige pludselig også en læserskare, og du får nogle forventninger, og du får lige pludselig en masse andre påvirkninger udefra, en masse pres også, og det er ikke nemt overhovedet.
Det er det gode ved at være ukendt, det er, at man kan fejle i total tavshed.
Ja. Og så ledes oplivet.
Ja, lige præcis. Tusind tak, fordi I gad at møde op til det fjollede arrangement.
Selv tak.
Selv tak.
Du har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.